see that far. So now I'm going to get in. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب سكيلاجي بالشكر بدا الله سبحانه وتعالى dengan limpah kurnianya, dengan inayah serta takdirnya, maka kita berhimpun pada malam ini untuk memantapkan lagi keimanan kita dengan qada dan qadar. Kerana rukun iman yang kita belajar ada 6, bermula dengan beriman kepada Allah dan berakhir dengan beriman dengan qada dan qadar, baik yang buruk ataupun yang baik. Semuanya berkenaan dengan qadar ini berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita telah bincangkan berkenaan dengan seseorang yang nak beriman kepada Allah pada soal takdir. Maka dia ada 4 perkara dan 4 martabat keimanan kita dengan takdir. Yang pertama sekali, tabat yang pertama beriman bahawa Allah itu meliputi ilmunya segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sesuatu, tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah walau sekecil benda di alam ini, apatah lagi sebesar-besar benda. Dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi segala sesuatu dan merangkumi segala aspek dalam kehidupan. Baik berkenaan dengan rezeki, baik berkenaan dengan ajal, baik berkenaan dengan kata-kata, dan baik berkenaan dengan perbuatan, bahkan baik dengan setiap pergerakan manusia yang disembunyikan, yang dizahirkan, secara terang-terangan ataupun secara rahsia, semuanya berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Satu. Kemudian kita juga meyakini pada martabat yang kedua, dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, maka kita juga beriman bahawa Allah menulis takdir ini dalam Lauh Mahfuz. Allah menulis takdir ini dalam Lauh Mahfuz. Bukan sekadar kita kata Allah Ta'ala tahu, bahkan keimanan bahawa setiap takdir itu telah tertulis. Bukan sekadar tahu, tapi tertulis dalam Lauh Mahfuz. Yang baik, yang buruk, rezeki banyak ke rezeki sikit, mati bila, lahir bila dan sebagainya. Kemudian, martabat yang ketiga, beriman bahawa Allah mempunyai kehendak dan kekuasaan. Dan semua yang berlaku dalam takdir ini bergantung dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berlaku tu mesti dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Tidak berlaku kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah kita nyatakan sebelum daripada ini, bila kita kata berlaku sesuatu musibah, Nabi kata jangan kamu kata sekiranya aku buat begitu dan begini, kalaulah aku buat begitu begini, tetapi katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah telah tentukan dan apa yang Allah Taala nak mesti jadi. Kita juga telah baca sebelum daripada ni satu hadis yang sangat-sangat tepat, yang mana Nabi kata, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang tak kena kepada kamu, apa yang nak kena kepada kamu, mesti kena. Tak akan tersasar daripada kamu. Dan apa yang tak kena kepada kamu, memang tak akan kena kepada kamu. Itu takdir. Apa yang Allah Ta'ala janji dekat kita ni, mesti yang kena tu memang hak kita. Kita sakit, memang kena tu kalau kita, Allah Ta'ala nak kita. Tidak kata Allah Ta'ala pada orang lain, tiba-tiba kena kita. Tidak. Orang lain yang nak kena sihir, tiba-tiba sihir kena dekat kita. Jadi yang kena kat kita tu memang dengan ketentuan Allah dah. Tidak tersalah. Tidak kata nak buat ke orang lain, kena dekat kita. Tidak. Apa yang berlaku adalah bergantung dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang keempat, martabat yang keempat ialah beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang buruk atau yang baik, semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keimanan kita berkenaan dengan takdir. Jadi insya-Allah pada malam ini apa yang kita nak baca ialah, apakah dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis berkenaan dengan ilmu Allah, yang mana ilmu ini dikaitkan dengan takdir yang ada pada manusia. Ilmu Allah yang maha luas dan kaitannya dengan takdir. Yang mana bila kita beriman dengan takdir, martabat pertama ialah beriman dengan ilmu Allah ini. Jadi apakah dalil hujah daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan keluasan ilmu Allah, yang mana dia merangkumi atau tahap pertama keimanan kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan yang ke-139 dalam nota kita dan dalam cetakan buku ni, soalan yang ke-140. Ma dalilul martabatil ula wa hiya al iman bil ilm. Apakah dalil peringkat pertama beriman dengan qadar, iaitu beriman dengan ilmu Allah? Apakah dalil? Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 22. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Huwallahu allazi la ilaha illa hu, 'alimul ghaibi wasyahadah." 'Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata. Baik, sebelum daripada ini kita pun telah nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang ghaib. Ada pernah bagi kita tahu tak? Ada kan? Tentang beriman dengan perkara ghaib. Cuma mungkin kita boleh perbaharui dia ataupun recall balik apa yang kita telah sebut. Ilmu al-ghaib dengan syahadah, perkara ghaib dan perkara nyata. Yang mudah untuk kita faham ialah perkara yang nyata. Yang nyata ni yang zahir, yang tahu, yang boleh lihat, yang boleh rasa, yang semuanya nyata bagi kita. Contohnya perkara yang kita boleh sentuh, nyata. Perkara yang kita boleh lihat, nyata. Perkara yang kita boleh fikir, nyata. Dan sebalik daripada yang nyata itu ialah yang ghaib. Apa jua yang kita tak nampak pada penglihatan kita. Contohnya, sesuatu yang nyata bagi seseorang boleh jadi ghaib bagi seseorang yang lain. Pada peringkat awal, ilmu sebalik pintu. Bagi kita yang ada dalam bilik ni, nak cerita benda sebalik pintu, tu kita kata benda gaib bagi kita. Kita tak tahu. Tapi orang yang di luar pintu tu, dia tengok apa yang ada. Bagi dia tidak gaib. Begitu juga itu apabila kita berada pada tabir tempat. Begitu juga sekiranya kita dihadang oleh tabir masa. Contoh, perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan sebelum berlaku. Gaib atau tidak? Gaib, masa itu belum lagi berlaku. Tetapi bagi manusia yang lihat perkara itu berlaku, dia bukan lagi menjadi satu perkara gaib. Ataupun perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar sebelum berlakunya, sebelum keadaan atau kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berdasarkan wahyu, tiba-tiba Nabi kata, Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi. Gaib atau tidak benda itu? Gaib bagi Nabi. Tetapi bagi orang yang hidup zaman Ashabul Kahfi, kalau dia cerita benda itu, gaib atau tidak? Tidak. Kita, kita yang berada, tiba-tiba kita boleh bagi satu cerita kepada kepada orang, apa yang akan berlaku pada tahun 2012? Gaib atau tidak? Kita mendakwa sesuatu yang gaib. Tetapi sekiranya tiba-tiba orang yang berada pada tahun tu dia cerita apa yang berlaku pada tahun tersebut, bagi dia tidak gaib dah, pasal sama ada kita dipisahkan oleh tabir masa ataupun tabir tempat, maka apa yang terhalang pengetahuan kita, ilmu kita, pandangan kita, pendengaran kita, semua panca indera kita, maka selepas daripada hijab itu dipanggil gaib. Apatah lagi tempat yang kita kata hari ini kita ada hanya terhad pada batasan. Ada lagi banyak tabir-tabir dalam hidup yang semuanya sebalik tabir itu adalah ilmu ghaib. Masa bagi kita ada ghaib, tapi bagi Allah tak ada. Tempat bagi kita ada ghaib, tapi bagi Allah tak ada. Hati bagi kita ada tabir ghaib, tapi bagi Allah tak ada. Jadi apa yang disebut, bahkan kita terhad pendengaran kita pada juzuk-juzuk yang hanya berada dalam lingkungan yang sempit. Ni ya, sekadar ni yang kita tahu. Ada lagi hijab dalam bentuk kejadian. Kita diciptakan daripada tanah, makhluk yang diciptakan daripada cahaya dan juga api pun kita tak nampak. Ghaib bagi kita. Tapi bagi Allah tidak ghaib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita berkenaan dengan ilmu Allah ni, Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia, yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata. Yang nyata tu kita boleh kata, tapi yang ghaib itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak lagi tu baru kita sebut benda-benda kecil berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan apa yang ada dalam rahim ibu, bila kita nak mati, di mana kita nak mati, apa yang akan berlaku di alam kubur. Hatta apa ma la tadri nafsu madza taksibu ghada. Besok pun dah jadi ghaib bagi kita. Tak usah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, besok tu pun dah jadi ghaib bagi kita. Bukan setakat besok, lepas ni, habis kelas kita ni, pukul 10.30, pukul 11 ni, kita pun tak tahu. Pasal apa? Kita terhijab oleh tabir, banyak tabir yang menghalang ilmu kita, yang hanya kita terhad pada batasan-batasan tertentu. Adapun Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahada. Maha mengetahui segalanya. Tidak ada hijab yang menghalang Allah. Seakan-akan Allah ini melihat daripada pandangan atas dan segala-galanya tidak terhijab. Hari ini kita tengok berita tentang tsunami. Tak. Kalau tengok gambar sini, gambar kapal, sini gambar. Lensa-lensa kamera kecil ni hanya boleh melihat sudut-sudut tertentu, angle-angle tertentu. Tiba-tiba orang ambil gambar satelit. Nampak habis tanah gersang ti dengan kapal dia ada atas daratan, dengan rumahnya runtuh, kereta atas rumah, nampak semua. Itu perbandingan lensa kamera dengan lensa satelit pun dah jauh dah. Kita nak banding penglihatan makhluk dengan makhluk pun berbeza dah. Mata kita mungkin 100 meter ataupun berapa ratus meter, kita tak nampak. Tapi kalau mata helang, boleh jadi jarak 2 kilometer pun dia nampak lagi ikan dalam air. Dia boleh terbang daripada atas, turun dengan laju, tangkap ikan, dia. Maksud pandangan dia. Makhluk dengan makhluk berbeza. Pendengaran kita, makhluk dengan makhluk. Kita ni boleh dengar. Orang bisik belakang tu, kita tak dengar. Tak. Tiba-tiba di belakang kelas tu, sosek. Ustaz pun tak tahu apa contoh kita tu. Tapi kalau pendengaran gajah, orang kata telinga gajah. Besar telinga dia. Bukanlah dia dengar tu, dengan telinga dia besar sebenarnya. Satu memang telinga dia tu besar pasal dia tu makhluk yang besar. Tapi pendengaran dia, dia ada bentuk-bentuk pendengaran, frekuensi yang jauh. Kita ni beberapa frekuensi yang sampai telinga kita ni, Allah Ta'ala ada set ni. Frekuensi radio kena receiver, tak ada lah kita. Dalam hidup kita ni semua frekuensi kita dengar. Jadi duduk tengah jalan lewat kereta tu, masuk semua frekuensi radio kita. Tak tahu dengar channel mana, tak ada. Kita frekuensi sama, satu yang Allah Ta'ala bagi dengar. Apa yang kita tengok frekuensi audio ni 99.1. Ada dah siaran lain 91.5. Ada pula siaran lain 90 apa pula 103.3. Radio era. Ada pula frekuensi lain. Pendengaran bagi manusia terhad. Makhluk dengan makhluk berbeza. Kalau ini pada makhluk, apakah yang kita nak kata pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuhan yang maha mendengar dan dia yang mencipta segala frekuensi yang ada. Dia yang mencipta segala penglihatan yang ada. Maka sesungguhnya Tuhan yang maha mencipta segala kemampuan ini berada pada kemampuan yang lebih tinggi dan maha tinggi daripada segala ciptaannya. Maka Allah adalah Tuhan alimul ghaibi wasyahada. Ini kalau kita faham tentang keilmuan ataupun maha sifat alim, al-alim bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bahawa kita sebenarnya berada, kita adalah makhluk yang sangat sangat nak dibandingkan dengan penglihatan, pendengaran, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Wa qala Allahu ta'ala wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang mana kita kata tadi, tidak ada tabir yang membatasi ilmu Allah. Tidak ada tabir yang boleh menghalang ilmu Allah. Wa anna Allaha qad ahata. Maksud ahata meliputi. Semua yang ada ni berada dalam lingkungan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlepas. Semua yang ada berada dalam lingkungan. Al-ihatah maksudnya kita kepung. Kalau al-ihatah kita kepung dia atau kita litupi dia dengan apa jua. Maka ahata bi kulli syai, Allah meliputi, Allah mengepung dengan setiap sesuatu dengan ilmunya. Maksud semuanya berada dalam batasan ilmu Allah. Tak ada yang boleh lari daripada pengetahuan Allah. Pergi bersembunyi dalam gua. Dalam gua tu ada ilmu Allah di sini. Allah tahu di sini. Duduk mana pun ilmu Allah. Sebab tu kalau kita perhatikan dalil Al-Quran yang menyatakan pertikaian tentang wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada, Allah bersama kamu, kita akan dapati bahawa mukaddimah ayat-ayat ini dikaitkan dengan ilmu Allah, bukan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk pada surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, tengok rujuk, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan yang tahu ma yakhruju ya'lamu ma yajliju fil ardi wa ma yakhruju min, apa yang ada di bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum dikaitkan dengan ilmu Allah, bukan zat Allah. Sebab tu dalam pertikaian tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala wujud dua pertembungan. Satu yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Mana tempat Allah? Di atas arasy, di langit. Pendapat yang kedua yang kata Allah ada di mana-mana dan tidak bertempat. Berdasarkan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi pening wujud pertikaian. Satu kata yang ni tak betul, yang ni pun kata tak betul, betul pening, pusing tak tahu mana satu. Dah. Dalilnya mudah. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, maka ini merujuk kepada zat Allah. Tetapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum merujuk kepada ilmu Allah. Karena Allah mendahului ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan menyatakan tentang keluasan al-ihatah atau ihatatu ilmihi. Allah menyatakan mukaddimah pada ayat tersebut bahawa ilmu dia luas. Jadi difahami bahawa ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kebersamaan kita dengan Allah pada sudut keluasan ilmu. Duduk mana-mana pun Allah tahu kita. Duduk mana-mana pun Allah dengar, Allah tahu, Allah lihat. Segala-galanya berada dalam lingkungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masuk hutan, tengah-tengah hutan, dalam gelap tengah malam, kita buat sore-sore, Allah tahu. Duduk dalam bilik air, kunci bilik air pula tengah-tengah malam, semua orang lain tidur, kita yang dengar, Allah tahu. Duduk mana-mana, walaupun pada satu tempat ni, yang kita kata, bila Allah sebut, kalau nak dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum merujuk kepada zat Allah, maka mustahil Allah ada di mana-mana. Kerana ada tempat malaikat pun tak masuk, takkan Allah nak duduk situ. Tandas, malaikat pun tak masuk, takkan kita nak kata Allah ada dalam tandas. Mustahil. Nah, tapi ilmu Allah ada. Ihata. Ilmu Allah ada di situ. Allah merangkumi qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semuanya Allah litupi dengan ilmu Allah, dan ilmunya benar-benar melitupi, meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita faham tentang berkenaan dengan tu, Allahu Akbar, kita akan bertambah keyakinan kita dengan takdir, bahawa kita mempunyai pengetahuan yang terhad, dan Allah tidak mempunyai had pada ilmunya. Segala-galanya, kalau kita kata WikiLeaks pun hebat dah, boleh access mana-mana. Dah, masuk situ, masuk sini. Data-data semua dia boleh masuk. Tu WikiLeaks baru tu. Ha, ni Allah Subhanahu Wa Taala lagi hebat. WikiLeaks tu kecil je, dia hanya tahu berapa. Apa yang kita buat dalam rumah, WikiLeaks tak tahu. Malam ni kita ada kelas ni, WikiLeaks tak tahu. Ha, tak tahu WikiLeaks ni. Ada muhadarah sebelah tu, WikiLeaks tak tahu. Apa yang ada dalam hati kita, WikiLeaks tak tahu. Walaupun hari ini dikembar-gemburkan, kalau maklumat keluar daripada WikiLeaks, oh, orang ini boleh dipercayai ini. Bila WikiLeaks buat keluar. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita tak dengar. Sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik, dalil yang ketiga. Dari surah As-Saba, ayat yang ketiga. Wa qala Allahu ta'ala 'alimul ghaib la ya'zubu 'anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tuhan yang mengetahui perkara ghaib, Tuhan yang maha mengetahui perkara ghaib, tidak tersembunyi daripadanya seberat zarah pun. La ya'zubu anhu mithqalu dharrah, sebesar zarah pun yang ada di langit, dan yang sebesar zarah juga yang ada di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil daripada itu, dan tidak ada yang lebih besar daripada itu, kecuali fi kitabim mubin, tak ada terjemahan itu, Tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar dari itu kecuali dalam kitabnya yang nyata. Kecuali dalam kitab yang nyata. Dalam kitab yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan lagi, nak menguatkan lagi kepada kita bahawa ilmu ghaib Allah ni yang kita kata meliputi segala sesuatu tu bagaimana sifat dia kan? Sifat dia tidak tersembunyi daripada Allah walau sebesar zarah pun. Apa yang ada di langit tak tersembunyi. Yang di langit walau sebesar zarah. Ataupun yang berada di bumi sebesar zarah juga. Kita ambil sekecil. Pergi ke damah, ada 1,000 emas tu kita ambil dengan niat nak curi. Kecil. Walaupun tak ada nilai pun sebenarnya. Tapi benda kecil. Allah tahu dah? Tahu. Tu perumpamaan Allah Ta'ala nak bagi tahu. Tak? Nak kata kecil tu pun Allah Ta'ala tahu. Sebab tu sekecil-kecil kalam derhaka kepada ibu bapa. Allah Subhanahu Ta'ala kata wala taqul lahumā uff. Uff kecil, kadang-kadang tak dengar pun. Mak kita pun tak dengar kita kata tu. Nah, pergi kedai. Keluar. Ni siapa makan tak rasa pinggan? Uff, kita tu kecil je. Kalau ada manusia tak dengar pun ataupun dalam hati. Kecil. Dengan mulut kita sikit je. Waktu pun. Ihatah ilmillah. Sekecil-kecil benda di langit dan sekecil-kecil benda di bumi. Apa lagi yang kita nak gambarkan? Wala asgaru min zalik. Dan tak ada yang lebih kecil daripada zarah. Kalau ada perkara kecil lagi daripada zarah, Allah tahu. Dulu kita kata zarah ni paling kecil. Sekarang ni atom. Wala asgaru min zalik. Memang ada yang lebih kecil daripada tu. Masa Allah Ta'ala kata dah. Wala asgaru min zalik. Ataupun dulu orang terjemah zarah tu dengan biji sawi. Kemudian zarah tu pada atom lah sekarang ni. Nah. Tapi bila dibuat kajian, dengan sekarang ni orang panggil mikroskop. Apa dah ni? Dia panggil apa jenis mikroskop? Modern. Elektron. Nah. Hak boleh nampak daripada dalam zarah tu boleh nampak lagi. Dulu mikroskop hak lama tu boleh tengok sekadar zarah aja. Sekarang ni dalam zarah tu boleh nampak pula juzuk-juzuk tu bergerak-gerak dan boleh buat pula kajian. Rupa-rupanya dalam zarah tu ada sistem kehidupan yang sangat-sangat kompleks. Oh ni tengok dekat apa? Filem Harun Yahya tak? Harun Yahya. Cuba tengok filem. Dia kata dalam satu biji zarah tu ada sistem kehidupan yang sangat-sangat kompleks. Yang mana dia ada sistem pembuangan sampah dia sendiri. Ada sistem elektrik dia sendiri. Ada sistem pengangkutan maklumat dia sendiri. Setiap zarah. Kalau kita kata DNA manusia tu kecil. Tetapi dia menyimpan satu molekul DNA. Menyimpan maklumat macam satu perpustakaan besar. Semua ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata. Wala asgaru min zalik. Ya zarah yang kita kata tu Allah Ta'ala kata. Kalau ada yang lebih kecil daripada tu. Wala akbar. Kalau ada yang lebih besar. Illa fi kitabin. Kecuali semuanya ada dalam pengetahuan dan kitab yang nyata. Ini ilmu Allah. Yang mana kalau kita cuba nak lari daripada ilmu Allah, mustahil. Tak ada tempat. Nak lari daripada ilmu Allah, tak ada tempat dalam dunia. Bahkan dalam alam ini, wala fisama, mithqalu dzarratin fissamawat. Duduk langit, naik roket tu lari. Aku nak lari daripada ilmu Allah. Dia lari daripada ilmu Allah kepada ilmu Allah. Tak boleh lari. Nak bersembunyi daripada ilmu Allah, akan masuk ke dalam ilmu Allah juga. Mana lagi kita nak lari daripada ilmu Allah. Jadi nak lari, nak masuk mulut buaya, keluar mulut buaya, masuk mulut rimah. Tak juga. Bukan maksud tu. Tapi nak ayahnya, lari daripada ilmu Allah, kita tak akan menemui satu tempat, melainkan tempat itu ada juga ilmu Allah. Itu maksudnya. Jadi larilah mana-mana pun. Semua dalam dunia ni, dalam alam ni, langit ke di bumi, yang kecil ke yang besar, semuanya la ya'zubu anhu, tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ayat yang ke-124, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan bagi dia, dan di sisi Allah, Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib, yang tidak ada mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan banyak-banyak yang kita tak tahu. Ada yang ghaib bagi kita, ada yang tidak ghaib bagi manusia lain. Kita sebut tadi. Tapi terdapat ilmu ghaib yang sememangnya tak ada orang tahu kecuali Allah. Ini yang sepanggil mafatihul ghaib. Kunci-kunci ghaib. Yang kita kata tadi, ilmu ghaib yang pada tempat, contohnya. Pada tempat. Ada yang kita tahu, orang berada tempat tu tak ghaib lah. Kita duduk di Malaysia ni kata. Kita kata sekarang ni, penduduk di Jepun sedang menggali rumah yang lama, rumah runtuh dalam tragedi tsunami, menyelamatkan seorang tua berumur 64 tahun. Kita duduk sini, kita boleh bagi tahu cerita sana. Ghaib bagi kita. Kalau dia boleh mendakwa. Ataupun duduk tengah-tengah ni, dia sembunyikan tangkal tu yang dia nak sihir kamu ni ada ke sana. Ghaib, mustahil dia boleh bagi tahu. Nah. Tapi bagi orang yang masa tu, masa orang sembunyikan tangkal azimat tu, dia tengok. Ghaib tak bagi dia? Tak ghaib. Ataupun kebetulan betul ada pakcik umur 74 tahun dekat ni, memang orang tengah tukang selamatkan. Kita yang mendakwa sini, ghaib lah sebenarnya. Bagi orang yang tengah selamatkan dia, tak ghaib. Yang kita kata tak ada sebab. Tabir ada yang melindungi atau menghalang satu pihak dan tidak menghalang satu pihak yang lain. Tetapi adanya satu bentuk miftah, mafatihul ghaib, kunci ilmu ghaib yang mana hanya Allah Ta'ala tahu. Yang Allah Ta'ala simpan, tak tahu. Manusia lain tak tahu kecuali Allah. Ini ada. Yang dah kita kata ghaib tadi, ghaib yang bersifat nisbi. Contoh nisbi. Ada manusia tahu, ada manusia tak. Tapi pada Allah ada lagi ilmu ghaib yang mana tak ada makhluk tahu. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Ta'ala kata, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang itu satu. Tidak ada yang dia tahu yang di langit, fil barri wal bahr, yang di darat, yang di laut. Tidak ada satu daun, wa ma yasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun yang luruh, yang jatuh, gugur, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Tak daun dalam dunia ni ada berapa bilion. Tak boleh nak bilang daun. Bintang di langit pun kita tak boleh nak bilang. Daun di bumi pun kita tak boleh nak bilang. Siapa dia berani nak tahu cabaran? Kita kira bilangan daun di dunia. Berani? Orang boleh denlis cari mana, siapa dia boleh denlis ngaji bisa-bisa orang. Cuba buat kajian dalam dunia ni, berapa jumlah bilangan daun? Atau geran dekat universiti-universiti kata ni mustahil dia boleh buat ni. Reject terus apa jenis kajian ni. No. Isteri ustaz dia memang kajian, dia kajian pokok-pokok, masuk hutan, tengok daun, tengok pokok, tengok tu, tengok ni. Tapi tak pening macam tu jugalah nak tengok, bukan boleh kira belakang pun. No. Pokok jenis pokok kita tak boleh nak kira dah. Ni nak kira daun dia pula. Satu pokok berapa ribu dah daun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ma yasqutu min waraqatin, satu daun yang gugur dalam dunia ni tak jatuh illa ya'lam. Allah Ta'ala tahu. Mana kira lagu mana ilmu Allah Ta'ala hebatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala habatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu bijirin, satu biji fi dhulumatil ard, dalam kegelapan bumi. Mana tempat biji hok duduk dalam gelap bumi? Mana maksudnya? Habis salam. Mana? Satu biji jatuh tak tergelar dalam bumi. Tiba-tiba biji ni tumbuh menjadi pokok. Siapa yang ubah biji kecil tu dalam tanah tu, tak ada manusia tahu. Tiba-tiba Allah Ta'ala keluarkan pokok daripada biji tu. Kecil ke besar? Dalam hutan, tiba-tiba tengah hutan jatuh biji dia. Tak jatuh sebutir. Datang angin ke datang air, tak tergelar dalam tanah. Tiba-tiba tak keluar. Siapa yang buat? Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Satu biji jatuh dalam kegelapan bumi. Tak tumbuh. Semua yang tumbuh dalam dunia ni berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rumput ke dia, pokok ke dia, padi ke dia, apa jua yang duduk dalam gelap tanah tumbuh berada dalam ilmu Allah. Jatuhlah daun selai berada pada ilmu Allah. Ada lagi nak detail lebih daripada ni? Wala ratbin wala yabis, tak ada yang basah, tak ada yang kering, illa fi kitab, kecuali dalam kitab yang nyata. Boleh rujuk ayat ni pada surah Al-An'am ayat 59. Hujung dia bagi terjemah sikit ni. Bahkan dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala mendetailkan lagi tentang miftahul ghaib, kunci-kunci ghaib. Kunci-kunci ghaib dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmu sa'ad, apa tu? Hujung surah Al-Luqman. Inna Allah apa? Allah lupa pula. Tadi. Ma tadri nafsun wa indahu ilmu sa'ati bukan. Inna Allah indahu. Inna Allah indahu. Apa lupa? Siapa dia ingat ni? Tiba-tiba tak datang pula ni. Hak yang Allah Subhanahu wa taala sebut ilmu sa'ah wa yunazzil ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ada lima kunci yang Allah Subhanahu wa taala sebut tu ada. Yang pertama sekali kunci ghaib ni akhirat, ilmu tentang kiamat. Ha ni memang tidak ada mana-mana makhluk yang tahu tentang ilmu ni melainkan Allah. Makhluk-makhluk lain terbatas pengetahuannya, walaupun dia adalah Jibril, walaupun dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tak boleh nak campurnya. Yang kedua, ilmu tentang turun hujan. Tentang nak turun hujan di mana, berapa banyak air hujan nak turun, bila dia nak turun, semuanya tak ada manusia tahu. Kemudian tentang apa yang ada dalam rahim ibu, yang kita hari ni berbangga-bangga kita boleh scan nampak lelaki satu atau perempuan. Kita tahu yang tu je. Selain daripada tu tak tahu. Saya jumpa doktor, ustaz jumpa doktor pakar apa putri, Dr. Ariza tu. Dia tu pakar dah, dia kata ustaz, dalam rahim ni banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Kita tahu dia nafas guna tali pusat. Tapi kadang-kadang budak diminum juga air ketuban. Kadang-kadang dia buang najis dalam tu. Lepas tu dia makan pula. Ada. Tak tahu. Tak tahu. Ada. Ha. Dia tanya doktor. Banyak. Banyak dalam ilmu tentang alam rahim. Kita tak tahu. Yang kita hari ni boleh mendabik dada. Ya ke sekarang ni? Sekarang ni teknologi dah tahu. Sampai dalam rahim ibu pun orang boleh tengok dah apa. Kita boleh tengok scan je kita nampak. Soal dia kehidupan dia dalam tu, air dia kurang ke banyak ke, tu boleh kita ukur lah. Tapi dalam tu banyak lagi apa yang kita tak tahu. Bagaimana Tuhan nak bentuk wajah, hidung, mata, telinga, mulut, nak gerakkan, nak masuk roh dan sebagainya. Tak ada Allah tahu. Melainkan Allah. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Seorang tak tahu bila nak, apa yang nak buat esok. Esok ya, tak usah kata 10 tahun lagi. Nah, tak usah kata 5 tahun lagi. Tak usah kata sebulan lagi. Besok je tak tahu dah. Dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang itu tak tahu di mana dia nak mati. Siapa boleh booking tanah kubur, falia taqaddan. Tapi belum tentu dia boleh mati situ. Ada sekarang ni, orang Cina, dia kena beli tanah kubur dia. Kita je, alhamdulillah, orang Islam ni, alhamdulillah, kita tak ada jalan yang kedua nak uruskan mayat. Orang lain, dia ada banyak jalan. Orang kaya, dia tanah. Tak, dia tanah pasal, dia kaya, dia boleh beli tanah. Yang tak boleh beli, apa jadi? Oh, memorial park dia panggil. Letak dalam pasu tu. Nah, pergi bakar sampah hangi jadi abu. Letak dalam pasu. Letak memorial park. Dahsyat. Tapi yang kaya boleh booking. Booking tanah. Jadi dia kata, ni dia tahu dah dia nak mati. Nak tanam mana. Dia tahu dia nak tanam. Jadi mati mana. Dia tak tahu. Tak ada tahu. Nak mati Mekah ke, nak mati Madinah. Nak mati kampung ke, nak beranak boleh kira. Nak beranak ni, tak tanya dia doktor. Dia saya ni bila? Oh, 2 minggu lagi. Saya nak bercuti awal 1 minggu nak balik saling kat kampung. Tu pun belum tentu, ada kadang-kadang tengah jalan pun. Bila keluar. Ada kawan pada Zawjah Ustaz tu. Saling dalam kereta, kat Batu Kek. Rumah daripada Kepung nak pergi ke daripada Seri Gombak nak pergi hospital selain. Tak ada siapa. Saling dalam kereta. Tahan makcik soleh, makcik tolong isteri saya nak bersalin. Makcik tengah pakcik tu kebil. Makcik kata ayah nak, makcik pun tak tahu. Dia kata kalau makcik kata tak tahu, saya lagi tak tahu makcik kata. Jadi makcik pun minta tolong. Sekurang-kurangnya ada orang perempuan tepi. Makcik masuk dalam kereta je. Tengah-tengah jam tu nak pergi tu, tiba-tiba bersalin dalam kereta. Mari mamak dispatch orang. Okay? Macam mana ni abang? Apa cerita? Isteri saya bersalin dalam kereta. Okey bang, jangan risau. Saya jadi polis trafik kat abang. Mak dispatch tu pengen buka jalan. Akhir sekali sampai dekat hospital Selayang. Bersalin dalam kereta. Kita booking habitat. Dah, pergi cari hospital Az-Zahrah Bangi. Oh, 1,245 package set bersalin. Cari apa puteri set bersalin RM2,050. Hoi, mahal lagi. Tak tahu lah kita nak suruh bersalin kat mana. Tak tahu. Ni semua kita yang boleh mendabik dada kita tahu sebenarnya. Apa yang kita tahu hanyalah kecil nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi. Wa qala Allah taala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui, surah Al-An'am ayat 124. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Jadi semua ni tentang ni, tentang yang kedua berkenaan dengan di mana Allah Ta'ala nak utus rasul. Ha, ni. Tadi cerita ni tentang ihatah kejadian seluruhnya. Sekarang ni nak masuk tentang keilmuan Allah berkenaan dengan, masuklah kita dalam kelompok takdir yang lebih nyata, iaitu ilmu tentang hidayah. Ada orang Allah Ta'ala bagi hidayah, ada orang Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Ada orang Allah Ta'ala utuskan Rasul kepadanya. Ada manusia, mereka ni tidak diutuskan Rasul secara direct. Macam kita. Tak ada Rasul pun sampai pada kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebelum ini dan risalahnya sampai kepada kita. Tidaklah Rasulullah itu hidup selama 1400 tahun sehingga setiap umat dia boleh jumpa dia, tidak. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Waktu Nabi bangkit atau diutuskan di Mekah, apa halnya dengan orang Yaman, apa halnya dengan orang sebelum dan Itu semua kerja Allah. Kita tak boleh nak tahu. Kalau kita kata Allah, tak hatilah orang yang hidup zaman Nabi tu. Di Mekah tak apalah. Tapi sebelum daripada risalah Nabi sampai zaman Rasulullah tu ada dah kat orang di Malaysia. Contohnya kita duk fikir. Di Malaysia ni ada orang dah. Zaman satu hijrah dulu di Mekah. Satu hijrah di Malaysia ni ada orang dah. Ada. Ada. Dah maka tak ada ni. Candi Borobudur, umur dia berapa? Ada. Ada orang dah tanah Melayu. Candi Borobudur. Tak tahu. Candi Borobudur. Nama dia tu kena bubur deras sikit bodoh. Dia tu pasal dia bodoh. Memang bodoh lah dia. Candi tu ada berapa ribu tahun? Lama dah. Nah. Sebelum masih. Jadi, waktu dah Nabi diutus, apa hal orang yang menganut agama Hindu di Malaysia? Apa dia nak kata pada Allah Ta'ala? Kita nak fikir. Tak suruh fikir. Allah Ta'ala kata, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah tahu mana dia nak letak. Jadi dalam takdir ni, jangan kita nak petikan banyak. Sebab tu Allah dahulukan tentang kita mesti percaya dan yakin tentang ilmu Allah. Dalam mempercayai takdir, keyakinan pertama, tahap pertama ialah beriman dengan ilmu Allah. Bila kita sudah percaya, yakin dengan ilmu Allah, apa yang berlaku dalam soal takdir, kita akan serah pada Allah. Pasal Allah Maha tahu. Allahu a'lam. Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata. Ma qaddara Allah, ma syaa Allah, ma qaddara Allahu ma syaa fa'al. Allah dah tahu. Jadi peringkat yang kedua, selepas kita tanam keyakinan dengan luasnya ilmu Allah, tahap yang kedua kita nak yakin dan kita nak menyerahkan semua yang kita tak tahu kepada ilmu Allah. Ni banyak kita dalam soal takdir, banyak kita. Kenapalah benda tu? Kenapalah? Banyak kenapa? Mudahnya Allah Ta'ala kata, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Bukan kita tak bukan tak ada jawapan. Ada, tapi kita tak tahu. Kita tanya, kenapalah? Kenapa? Bukan tak ada jawapan. Kita tak tahu. Serahkan kepada ilmu Allah yang maha luas. Jadi, dalam bab risalah, agama Allah, Allah dah tahu. Dia nak tak mana syariatnya. Dia nak tak mana rasulnya. Rentetan-rentetan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semuanya berada dalam ketentuan ilmu Allah. Dan dia tidak berlaku secara kebetulan. Oh, kebetulan Nabi Muhammad hari itu nak lahir di Mekah. Tak ada. Memang ditentukan, diutuskan di sana. Oh, kebetulan aku ni lahir dekat Malaysia. Kalau lahir kat US, kalau lahir kat England, dah mata biru dah aku ni. Contoh yang dia kata. Ketentuan dah tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku ni jadi orang Malaysia? Kita kata, kenapalah aku duduk sini? Contoh. Nanti Allah Ta'ala jadi warga negara Bangladesh, lagi nanya kamu. Tak. Tanya, oh, banyak kan? Jangan fikir soal kenapa dan kenapa. Soal takdir, Allahu a'lam. Baik. Kemudian, lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 125. Dan juga surah Al-Qalam ayat 7. Maksudnya, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang maha, yang paling, yang maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kita dah masuk. Ilmu yang khusus ini, iaitu tadi ilmu secara luasnya ilmu Allah. Sekarang ni dalam keluasan ilmu Allah tu, ada yang Allah Ta'ala nak kata kepada kita, keluasan itu bukan sekadar apa yang berlaku, tetapi siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah mengetahui. Semuanya berada dalam ketentuan Allah dan ilmu Allah. Mula-mula sekali, tahap pertama ni, baru kita nak bincang tahap pertama, itu tahap ini. Tahap yang kedua soal ditulis. Tahap yang ketiga soal Allah nak ke tidak. Tahap yang keempat, Allah buat ke. Semua tu lepas daripada. Tahap pertama ni, kita nak letak bahawa soal siapa yang sesat daripada jalan Allah. Siapa yang mendapat petunjuk, semua ni berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi, Allah Taala utus rasul di Mekah. Yang terima petunjuk Allah Taala tahu, yang tak terima petunjuk Allah Taala pun tahu. Datang orang baca Quran. Orang baca Quran, orang hafal Quran. Ada orang hafal Quran tak Islam pun Allah Taala tahu. Orang hafal Quran Islam pun Allah Taala tahu. Ini maksud spesifik sikit, ilmu tentang hidayah. Ilmu tentang orang yang bahagia atau orang yang celaka. Pasal pun dikaitkan dengan yang ilmu yang khusus ini supaya mudah untuk kita memahami selepas daripada ini keilmuan bahawa Allah menciptakan sebaik-baik kejadian ataupun sebaik-baik permulaan kejadian. Allah Ta'ala dah ciptakan ahli syurga dan ahli neraka. Jadi kenapa kita kata, macam mana Allah Ta'ala dah ciptakan? Tak buat amal lagi? Kembali soal. Huwa a'lamu biman dhalla an sabil. Dia maha tahu siapa yang sesat daripada jalan. Yang kita kata tadi, Allah ni tak ada terbatas dengan masa. Kita ada, Allah Ta'ala tak ada. Jadi orang tu, dia nak ada, Allah Ta'ala tulis, ada ke sini kita nak baca ni. Dalam berkenaan dengan tulis dah, menulis kitab catatan, Allah Ta'ala dah perintahkan menulis ni 50 ribu tahun sebelum cipta kejadian. Mula-mula Allah Ta'ala buat al-qalam, tulis qalam. Kemudian Allah Ta'ala kata tulis. Qalam kata aku nak tulis apa? Tulis takdir manusia. Sebelum manusia jadi, sebelum alam ni jadi 50 ribu tahun, semua kejadian dah ada daripada ilmu Allah. Akan Allah ilmunya tidak terbatas oleh waktu dan masa. Jadi bila kita nak kaitkan dengan keilmuan atau maha tahunya Allah dengan orang yang sesat dan orang yang hidayah, kerana perbincangan kita akan sampai kepada tahap bila Allah Ta'ala buat syurga, Allah Ta'ala dah tahu dah siapa ahli dia. Bila Allah Ta'ala buat neraka, Allah Ta'ala pun dah tahu dah siapa ahli dia. Baik. Ilmu Allah melepasi batas masa. وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ Surah Al-An'am ayat 53. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Orang bersyukur, orang yang baik, orang buat amal, Allah Ta'ala tahu. Baik, lagi ilmu tentang أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ Surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Yang kita sembunyikan, semuanya Allah Ta'ala tahu. Ini kembali kepada soal iman tadi, soal hidayah. Orang munafik dengan orang mukmin, manusia tengok sama, tapi pada Allah, Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah. Orang kafir, orang mukmin, hati dia, Allah Ta'ala tahu. Jadi kita pun sudah, kamu tengok je aku macam ni, dia kata. Dalam hati kamu tak tahu aku. Allah je yang tahu aku ni sebenarnya baik. Ikhlas. Allah panggil. Dia pula tazkiah diri dia sendiri. Nah. Sedap je dia kata. Jadi, kita pun nak balas pun payah juga dia berkata. Awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alami. Bukankah Allah yang maha tahu yang kamu nak kata aku ni macam-macam? Kamu tahu ke apa dalam hati aku ni? Dia kata. Sedap ayat dia. Nah. Mak rempik kalau nanti tiba-tiba dia belajar pula sikit. Rambut cacok macam ni, aku ni rambut je pacok macam ni. Hati bersih dia kata. Hati bersih bro dia kata. Manusia semua. Baik. Jadi kita nak cuba habiskan malam ni. Kena cepat sikit. Banyak cerita malam ni. Baik. Wa qala Allahu ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah surah Al-Baqarah ayat 30 ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, ya Allah, Mengapa hendak jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ha, maksud ni malaikat dah tanya dah. Timbul persoalan, macam mana malaikat tu tahu manusia tak jadi lagi? Tiba-tiba dia dah tahu dah manusia ni sifat dia macam ni, macam ni. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Ada satu teori. Tapi kalau sat lagi tahu, tambah pening dah pula kan? Nak dengar ke tak nak dengar? Cepat nak dengar. Ada satu teori, tapi teori ni disebut kalau Syekh Ustaz Asriza Abdul Jamil, dia memetik kalam Ibnu Arabi. Jadi wallahu ta'ala alam. Sama ada nas tu boleh terima ataupun tidak. Tapi dia juga wujud pertikaian dalam ilmu falsafah dan juga ilmu akidah yang berkaitan dengan falsafah. Tak tahu di UAE ni ada atau tidak, tapi di UM ada. Itu dalam kelas pun diperbincangkan. Jadi dia memetik soal, malaikat ni tahu khalifah Adam ni melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi ada orang kata, mengikut penemuan-penemuan yang ada, manusia-manusia purba ada yang umurnya sampai nak tahu, bukan ribu lagi lah, lebih daripada tu. Artifak-artifak purba yang nak dibandingkan dengan kewujudan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mustahil manusia tu hidup. Dia katalah kajian sains. Tapi ustaz tak berapa nak terima juga. Cuma ustaz nak bagi tahu je banyak tu semua. Jadi dia kata, kemungkinan, ni kalam Ibn Arabi, kemungkinan malaikat ni tahu kerana sudah ada Adam sebelum Adam. Sudah ada Adam sebelum Adam. Maksudnya, manusia ni ada satu generasi kemudian dihilangkan oleh Allah. Kemudian datang. ثُمَّ أَنْشَأْنَا بَعْدَ خَلْقٍ آخَرٍ surah An-Nur. Kami gantikan dia dengan kehidupan yang lain. Bila manusia dah jahat, sangat-sangat jahat, hilangkan terus, jadikan manusia lain. Jadi ada teori yang kata telah wujud Adam yang lain sebelum Adam tok kita. Pernah dengar teori? Pernah dengar. Jadi siapa ada maklumat tambahan terhadap teori ni, kalau ustaz nak tahu? Ada. Ada video kat YouTube. Dia kata macam mana? Tapi masalahnya, pada satu pihak, mereka menggunakan dalil ni, dalil Al-Quran ini untuk menyokong dakwaan tersebut. Pasal dia kata, bila malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, kamu nak jadikan orang yang sifat dia merosakkan bumi dan menumpahkan darah, mana malaikat tahu sedangkan Adam tak jadi lagi. Jadi mereka menyatakan bahawa dalil ini menyokong fakta bahawa telah wujud sekelompok manusia sehingga malaikat tahu dah sifat manusia. Wallahu ta'ala alam. Tapi nak kata kalau kita hanya nak berhujah dengan ilmu yang ada pada malaikat sebagai dalil, tak mustahil malaikat sudah diberitahu oleh Allah tentang bagaimana sifat dia manusia ni. Bila Allah SWT, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di dunia ni satu khalifah. Allah tak kata pun manusia dalam tu. Nah. Tapi maksudnya, mungkin ataupun Allah menyatakan dia nak jadi khalifah tu dengan gambaran bagaimana sifatnya tu. Lalu barulah malaikat bertanya, kenapa kamu nak jadi macam ni sifat dia khalifah? Jadi Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi nak menceritakan kepada kita ni juga batas ilmu Allah, bahawa Allah tahu sebelum dia cipta Adam ni, sebelum cipta Adam, dia dah tahu dah apa kesudahan anak Adam. Syurga ke neraka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku dah tahu. Maksud, sebelum cipta Nabi Adam, dia dah tahu dah. Jadi, ilmu Allah melepasi batas waktu. Itu fokus kita dalam perbincangan. Bahawa apa yang ada berkenaan dengan ilmu Allah, masa depan, masa terkemudian, masa apa, tentang perkara yang berlaku, soal hidayah, soal segala aspek hidup berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik kepada kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik. Ustaz tak nak syarah satu pasal kita nak masuk terus kepada hadis, memandangkan masa kita pun agak suntuk dah ni. Pasal lagi pun ni kuliah kita yang terakhir sem ni kan. Pasal cuti yang depan. Itu maklumat yang Mas Ri bagi tahu ustaz. Sem habis bila sem? Nak berasa bila? Minggu depan. Cuti dah minggu depan. Exam. Ha, nak exam tu. Caruh exam lah. Ni tak masuk exam. Baik. Cepat lah. Sekejap lah. Pejajilat. Nak habis dah semester. Nanti tesi pun tergerak lagi ni. Apa dia ni cerita ni. Ada orang tu lah. Orang tu tesi dia tergerak-gerak ni. Nak habis selesai. Tahu siapa dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pula. Wa fi sahih dalam satu riwayat, qala rajulun ya Rasulullah ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar. Qala na'am. Fa fima ya'malul amilun? Qala kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yusira lahu. Jadi ni ada kaitan dengan apa yang kita baca. Tambahan daripada tu, maka Allah Ta'ala, Nabi kata, ya Rasulullah, dalam satu hadis, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, adakah telah diketahui penghuni syurga dengan penghuni neraka? Tahu dah ke dah? Jawab baginda, ya. Dan dia kata, apa lagi kita nak beramal, dah tahu dah. Syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Jadi nak beramal apa lagi? Jadi kalau ahli syurga masuk syurga lah. Beramal ke tidak masuk syurga. Ahli neraka masuk neraka. Lagipun kita dah ayat sebelum ni, tidak masuk syurga seseorang dengan amalan dia. Nah, kita dah baca sebelum ni. Jadi nak beramal buat apa? Dah ahli syurga masuk syurga tidak kerana amal. Yang kedua dah tahu dah ahli syurga mana ahli syurga mana ahli neraka. Sahabat ni pun dia faham lah. Patut dia tanya, dia tanya. Fafima ya'malul amilun. Kenapa orang nak beramal lagi tu? Dah tetap dah. Ha, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata, setiap orang kulun, setiap orang beramal untuk apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya dan apa yang Allah Ta'ala mudahkan baginya. Jadi setiap orang ni beramal untuk apa yang Allah Ta'ala dah cipta. Ha? Setiap kita ni beramal untuk apa yang Allah Ta'ala dah cipta, dah tentukan. Kita beramal kepada apa yang telah ditentukan. Kita beramal ni dengan ketentuan Allah. Tapi maksudnya macam ni, Allah bertanya, apa tu? Pening pula kita jadi begini. Nak ayat macam mana kepeningan kita tu? Nak ayat upaya tu pasal nak ayat pening tu supaya faham pening tu macam mana. Cuba cerita yang tidak faham tu. Pening macam mana? Ustaz nak ayat sikit. Ustaz pun tahu ruang, ada ruang. Ada ruang yang agak payah untuk kita faham berkenaan dengan qada dan qadar. Agak ada ruang yang agak payah untuk kita faham. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata setiap manusia beramal untuk apa dia diciptakan, maksud setiap manusia tu akan beramal. Kalau dia ahli syurga, dia akan beramal kepada syurga. Kalau dia ahli neraka, dia akan beramal, dipermudahkan beramal untuk jadi ahli neraka. Pasal Allah Ta'ala dah tentukan dia. Dia syurga ke dia neraka. Jadi dia akan beramal ke arah apa yang telah ditentukan.
tidak dengan paksaan, tapi dia akan menuju ke arah itu. Jadi timbul pula, apa yang timbul pula ni? Kepeningan lagi. Tak payah lagu mana? Dia beramal untuk apa dia diciptakan. Dia beramal untuk apa dia diciptakan. Jadi manusia akan beramal, berbuat segala apa yang dia buat dalam hidup ni kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita tanya pula, memang tu keyakinan kita. Soal yang kedua, dia akan timbul, jadi kenapa lagi kita perlu beramal? Ataupun apakah amalan aku hari ni, aku buat ni tidak dengan kerelaan atau kehendak aku? Akan wujud satu seolah-olah pertanyaan, persoalan dalam diri kita. Aku buat ni, apakah kerana aku tak boleh buat yang lain? Ataupun memang aku nak buat? Kalau kita tanya, kenapa hari ni kita beramal? Karena kita nak buat pun kerana kita terpaksa buat. Setiap yang kita buat hari ni kerana kita nak buat. Yang kita nak buat itu telah ditentukan oleh Allah dengan ilmu yang maha luas. Ahli syurga telah ditentukan, dia ni syurga. Ahli neraka dalam neraka. Dan setiap manusia, bila Allah Ta'ala ciptakan dia, dia sudah ada ketentuan dia dan dia akan beramal, dipermudahkan untuk beramal menuju ke tempatnya yang sudah ditentukan. Itu keimanan. Soal iman. Yang mana kita mesti yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala dah ciptakan ahli syurga untuk syurga, ahli neraka untuk ahli neraka. Jadi kenapa lagi kita perlu beramal? Satu jawapan yang Ustaz nak bagi luar daripada jawapan ialah kerana apakah kita tahu di mana kedudukan kita? Kita yakin kalau kita ni ahli syurga yang kita kata aku tak payah beramal. Allah Ta'ala menjadikan untuk semua perkara ada sebab. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Okey. Katalah ya. Pasal memang semua ada sebab. Nak kenyang kena makan. Nak dapat duit kena kerja. Nak apa lagi? Nak pandai kena belajar. Tak ada lahir-lahir. Keluar A, B, C, D, D, F, G, A, D. Lahir pun semua tak tahu. Soal, walaupun Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam khalifah, sebelum tengok, sebelum Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala kata apa kepada malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam untuk mana? Syurga ke bumi? Syurga ke bumi? Bumi. Tapi kenapa mula-mula duduk syurga? Supaya ada sebab dia turun ke bumi. Allah Ta'ala semua nak jadi. Boleh je Allah Ta'ala cipta Nabi Adam duduk di bumi tu. Tapi Allah Ta'ala nak kita faham semua ni ada sebab. Macam juga Maryam bersalin. Pokok kurma masuk ran nak suruh tu. Boleh je Allah Ta'ala bukan jadikan buah kurma tu masuk tepi dia pun tak apa. Tiba-tiba buah kurma tu berbuah dekat bawah. Biji sawit tu duduk kat bawah. Boleh je. Tapi Allah Ta'ala nak suruh ada sebab. Semua dalam hidup ni Allah Ta'ala jadikan sebab. Semuanya dengan ketentuan Allah. Tapi Allah menjadikan sebab. Mati. Ketentuan Allah nak mati. Tapi Allah Ta'ala jadikan sebab untuk kita mati. Syurga neraka. Ada ketentuan? Ada. Tapi Allah Ta'ala jadikan sebab untuk ada masuk syurga, ada masuk neraka. Jadi kita ni hidup, kenapa kita beramal? Pasal kita tak tahu di mana kelompok kita. Dan kita sedang mencari sebab untuk Allah merahmati kita dan mudah-mudahan kita tergolong daripada ahli syurga. So ada dan ketentuan Allah. Cuma kita tak tahu. Jadi yang kita tak tahu ni macam mana? Berusaha lah. Nabi kata, i'malu, beramal. Jangan bila kamu beriman dengan takdir, kamu kata, aku nak berpada kepada takdir. Tidak, beramal. Setiap manusia akan beramal menurut apa yang telah ditentukan. Kita usaha, ya Allah, kita minta dengan Allah. Maksudnya bila kita minta tu, sudah ada Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita pada waktu itu. Tapi kita tak boleh nak bagi jaminan hari ni kita solat, kita ahli syurga. Tidak juga. Jadi kita ni tak ada, kita oleh kerana kita tak tahu tentang takdir kita, jadi kita beramal lah. Dan semua manusia akan beramal menurut apa yang telah ditentukan. Menurut apa yang telah ditentukan. Ada lagi soalan nak tanya? Kena berhenti situ dah. Nak kepening lagi. Okey. Soalan. Ladies first. Boleh? Dia berubah dari takdir Allah kepada takdir Allah. Dia tidak berubah sebab kita. Dia berubah dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kerana Allah Ta'ala mentakdirkan kita buat tadi, sebab tadi, akhirnya dia berubah dengan takdir Allah kepada takdir Allah. Macam cerita Nabi Adam tadi. Nabi Adam ditakdirkan dalam hidup dalam syurga. Kemudian ditakdirkan turun ke, dia berubah dari takdir Allah kepada takdir Allah. Dia tidak berubah kepada sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui bahawa perkara itu akan berlaku, dan dialah yang mentakdirkan bahawa perkara itu berlaku. Tak faham. Payah juga nak jawab sebenarnya. Setiap pilihan dalam hidup, apakah kita yang membuat pilihan atau kita ditakdirkan untuk membuat pilihan tersebut? Kenapa dia jatuh? Telefon. Allah Ta'ala dah takdir dia jatuh. Kalau tidak, tak jatuh. Allah Ta'ala nak dia jatuh. Takdir Allah dah. Jadi soalan dia sekarang ni, soalan dia, bila kita membuat pilihan dalam hidup, bila kita membuat pilihan dalam hidup, apakah kita yang memilih ataupun takdir yang menjadikan kita memilih? Kedua-duanya adalah satu perkara. Kita memilih dengan pilihan kita, dan pilihan kita ditentukan oleh takdir. Ai, payah tak bagi contoh.
Kalau macam tu, orang akan tanya. Macam orang akan kata orang itu tidak ada. Maknanya orang itu akan, dia akan menanggung Allah dan ciptakan orang itu muslim. Jadi mungkin orang akan soalkan bahawa orang itu tidak ada.
Betul? Setahu, setuju. Tapi tak jawab apa je. Sebab tu dalam soal ni, kita kena kembali kepada persoalan, kita adalah makhluk, dia adalah Tuhan. Kita adalah makhluk, dia adalah Tuhan. Yang mencipta kita daripada tiada kepada ada. Yang memberi segala-galanya kepada kita. Baik makan, baik minum, baik nyawa, baik tubuh badan, baik segala-galanya. Dan sebelum daripada kita ada, pernah kita tanya tak, adakah aku ni ada ke tak ada? Adakah aku untuk wujud atau tidak wujud? Anak falsafah ni, panjang ni falsafah ni. Ustaz nak bagi contoh lah satu. Tak tahu contoh ni betul ke tak betul. Tapi harap-harap kita boleh tangguh pasal takut bertambah pening. Kita tengah bawa kereta. Tiba-tiba lampu merah. Okey. Siapa menjadikan lampu tu merah? Tak usah fikir panjang lah, setting dia lah, manusia setting. Manusia setting, manusia lain lah. Kita kan manusia lain? Kita kan manusia lain? Bila kita berhenti tu, pilihan kita tekan break. Kita buat pilihan tak untuk tekan break atau tidak? Kita buat pilihan. Lepas tu saya kata, dia berlaku dalam alam. Kita yang membuat pilihan, tapi dengan takdir Allah. Kita masih mempunyai pilihan, tapi dia dalam takdir Allah.
Maksudnya Allah tu yang takdirkan dia buat pilihan
kita. Yes.
Jadi tak macam ni kita nak argue pada orang yang cakap macam aku buat jahat ni sebab Allah dah takdirkan dia.
Aku dah buat jahat sebab Allah dah takdirkan aku buat jahat.
Sebab dia orang lagi pilihan, tapi Allah yang takdirkan aku pilih.
Satu, dia telah membohongi semua manusia. Pasal dia kata, Allah dah takdir aku di sini. Siapa bagi tahu dia Allah tak ada takdirannya tu? Dia nak pergi solat boleh ke tak boleh? Boleh je. Kenapa dia tak pergi? Dia kata Allah Ta'ala tak takdir. Kamu tak nak pergi pun. Kamu boleh. Kamu boleh pergi solat boleh. Bila kamu pergi solat, kamu berada dalam takdir Allah juga. Kita membuat pilihan, tapi pilihan kita masih lagi berada dalam takdir Allah. Tapi janganlah hanya spesifik kepada contoh tak bagi tahu tadi dengan lampu isyarat tadi. No. Maksudnya benda tu boleh berlaku. Tak mustahil. Kita memilih tetapi dalam keputusan yang telah ditetapkan. Mak kita bagi tahu, kamu nak pergi sambung belajar mana? Kita tahu dah mak kita nak suruh pergi mana. Tak apalah mak, saya pilih macam mak. Kita buat pilihan masa tu ataupun kita pilih sebab pilihan kita semata-mata ataupun kita pilih sebab mak kita. Bukankah masa tu dua-dua berlaku? Boleh berlaku tak? Apakah kita dinafikan masa tu pilihan kita? Tidak. Kita yang memilih untuk berada dalam pilihan ibu kita. Dan ketahuilah bahawa bila kita memilih, sesungguhnya kita telah memilih dalam takdir Allah. Cuma masa tu, bezanya masa kita pilih hak mak kita tu, kita tahu apa hajat mak kita. Tapi kita pilih takdir Allah, kita tak tahu apa takdir Allah. Cuma dia berada dalam takdir Allah. Jadi soal timbul zalim atau tidak, satu tadi kembali kepada soal kita ni hamba. Kita tak ada ruang untuk persoal tentang takdir. Pasal Allah Ta'ala dah tentukan. Cuma bila timbul soal pilihan, dia juga tidak timbul soal zalim. Kerana kita sebenarnya memilih. Tetapi pilihan kita berlaku dengan takdir Allah. Bila kita buat sesuatu, kita telah buat sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Seorang manusia dia bersolat, dia telah ditentukan dia ni ahli syurga atau ahli neraka. Kemudian bila dia buat pilihan, memang tu pilihan dia. Tapi pilihan dia masih lagi berada di bawah, tertakluk kepada takdir Allah. Jadi bila dia masuk neraka sekalipun, sebenarnya dalam masa yang sama dia bukan hanya berada pada takdir Allah, tapi dia telah buat pilihan dia. Pilihan dia berada dalam takdir Allah. Mana yang mendahului, mana yang kemudian? Sudah tentu takdir Allah yang mendahului. Cuma apakah dia masa itu tidak diberi pilihan lain untuk lari daripada syurga neraka? Apakah Allah Ta'ala nak kata macam mana? Apakah dia ni bila dia masuk neraka, dia sebenarnya gini lah. Ustaz nak kata macam ni contoh. Bila seorang nak baca Quran, seorang yang nak baca Quran, dia anti mengandaikan kita nak sesuatu dan Allah tidak mentakdirkan. Okey.
Enti mengandaikan bila Allah Ta'ala mentakdirkan dan kita mempunyai pilihan, apakah kita boleh memilih sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah? Seakan-akan macam itulah. Bila kita kata kita tertakluk kepada takdir Allah, mana pilihan kita? Okey? Faham tak Ustaz? Maksud Ustaz? Tak faham lagi? Tak faham. Ada orang tak faham, tinggi kepala. Okey, Ustaz ulang balik soalan dia. Dia kata, apa yang dia kata tadi? Ustaz terlupa nak susah ayat tu terlupa. Bila kita ditakdirkan sesuatu, apakah kita diberi pilihan? Okey. Nak relik banyak sangat pun tak lepala ni. Nak relik. Bila kita ditentukan sesuatu, apakah kita diberi pilihan? Jawapan ustaz tadi apa? Banyak hilang apa yang malam ni. Pasal nanti sejak ustaz fikir, menailah. Dia salah lain tu.
Macam mana surah Al-A'udhu yang Allah tak jadi, tak ubah hasil tu, kau menaikkan dia ubah
hasil. Sama juga.
Dan ayat tu sebenarnya apa yang Allah SWT tak ada sebut sampai yang tu?
Okay, Ustaz nak ulang poin Ustaz tadi. Bila kita mengandaikan Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu dan kita diberi, kita membuat pilihan, apakah kita memilih dengan takdir Allah? Maksudnya kita terpaksa memilih, ataupun dalam takdir itu kita memilih dengan rela hati? Tak andaikan seorang yang nak bersolat, aku ya Allah, aku nak solat, tapi kenapa aku tak boleh angkat takbir? Ada tak? Aku nak baca Quran, tiba-tiba tak terkeluar bunyi Quran. Ada tak? Bila kita nak baca, kita dengar rela hatinya baca. Bila kita nak solat, kita yang nak solat. Adakah bila seorang nak mencuri sebenarnya, bila kita nak kata dia berada dalam takdir Allah, dia tidak menafikan pilihan manusia. Apa yang poin ustaz situ? Kalau kita nak kata semua berlaku dengan takdir Allah dan kita diberi pilihan, dia sebenarnya tidak berlawanan. Kita kena faham waktu. Jangan kita kata bila Allah mentakdirkan sesuatu, kita tak ada pilihan. Kita memilih, tapi kita memilih dalam takdir Allah. Takdir Allah, kita bukan buat dalam keadaan terpaksa. Dia berlaku dalam garis yang selari. Setiap kehendak kita akan berada dalam takdir Allah. Bila kita nak buat sesuatu, kedua-dua tu berada selari. Pilihan kita dan takdir Allah, Allah menentukan segala-galanya dengan ilmunya yang maha luas, dengan kehendaknya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, tapi timbul pula satu soalan. Bila Allah menciptakan ahli syurga, ada ahli syurga. Ahli neraka, ada ahli neraka. Soalnya sebelum manusia jadi dah ada tu. Takkah kita nak kata Allah Ta'ala zalim? Sebelum seada yang berkenaan dengan soal pilihan dan sebagainya, Allah dah ciptakan bagi manusia, bagi syurga ada ahli, bagi neraka ada ahli. Tapi yang Ustaz nak bagi faham, banyak orang yang keliru bila bertemu soal pilihan dengan takdir. Soal pilihan dengan takdir. Bila kita takdir, seakan-akan kita ni, aku ni apa? Terpaksa kau itu. Aku jadi ahli syurga contohlah. Mudah-mudahan kita semua. Apakah aku jadi ahli syurga tiba-tiba tanpa amal, tanpa apa-apa, tiba-tiba jadi syurga? Apakah ahli neraka tu tanpa sebab apa-apa dia jadi ahli neraka? Allah telah menjadikan syurga ada ahlinya, neraka ada ahlinya, dan menjadikan sebab untuk perkara tersebut. Dan antara sebabnya ialah pilihan yang ada pada manusia. manusia memilih dan itu menjadikan sebab untuk takdir Allah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi kefahaman kita biasa bertembung soal pilihan dan takdir. Apa yang ustaz boleh bagi tahu untuk kefahaman kita semua hari ini ialah letaklah takdir dengan pilihan itu adalah sesuatu yang selari. Tidak bertembung. Dan fikir banyak. Tidak bertembung. Bila Allah menentukan dan kita memilih, dia adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tidak menzalimi kita dalam pilihan tersebut. Balik fikir dulu. Fikir, tapi minggu depan tak ada kelas. Kena mari semula. Kita sekarang ni balik nak kefahaman. Mudah-mudahan kita semua akan faham. Tapi dia juga kembali kepada soal batu tak kata dia berada dalam isu keyakinan. Bila tadi kita sebut tentang ilmu Allah, bila kita sebut tentang kita adalah makhluk Allah, kita jangan meminta ataupun sesuatu yang melebihi daripada tahap seorang hamba. Kita adalah hamba yang sebenarnya kewujudan kita pun kita tak boleh nak kata. Kalau kata orang dahulu dengan orang kemudian, kenapa aku lahir dulu, kenapa dia lahir kemudian? Apakah ada pilihan, faham maksud tu? Soal tu soal takdir. Sebab tu dia duduk dalam rukun iman yang perlu kita serahkan bahawa Allahu a'lamu bisyakir. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah ajar kepada kita untuk berdoa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mujur syukur kita tak ada jumpa Nabi tapi ikut ajaran Nabi. Ada orang yang jumpa Nabi tak ikut ajaran Nabi. Mana lebih adil? Siapa yang tentukan? Siapa yang jadikan kita lahir daripada keluarga Islam? Dia tu lahir daripada keluarga bukan Islam. Kita menerima Islam secara warisan. Dia tak terima Islam kerana ibu bapa dia bukan Islam. Mana keadilan? Kenapa kita tidak lahir sama rata semua? Semua tu sebab dan musabab berada pada ilmu Allah. Kita akan ada, kita mempunyai pilihan dalam hidup. Dan bila kita buat sesuatu, kita buat dengan pilihan. Tetapi pilihan itu berada juga dalam takdir Allah, dalam masa yang sama. Macam kita tadi bila lampu merah berhenti, memutuskan ada tiga jenis lampu. Merah, kuning, hijau. Bila waktu merah, berhenti. Dan kita memilih untuk berhenti. Masa tu kita terpaksa berhenti ke? Akan ada hikmah kenapa? Akan ada orang lain nak lalu. Mengelakkan apa kemalangan. Dan kita memilih untuk ikut ketentuan itu. Kita taklah kata, aku tak nak break, tiba-tiba kaki aku terpaksa untuk break. Contoh, macam tadi, aku tak nak mencuri, tiba-tiba tangan aku terpaksa mencuri. Tak ada. Dia sebenarnya berada dalam garis yang sama. Ketentuan Allah, dan Allah menentukan dalam pilihan manusia. Dia memberi kita pilihan, dia tidak zalim. Tapi pilihan kita akan berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah memudahkan kita. Kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap manusia mudah. Mudah-mudahan kita boleh beriman bahawa Allah telah menjadikan ahli syurga sebagai ahli syurga, ahli neraka dengan ahli neraka itu boleh terima. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Setiap orang kalau usah tanya hari ni, okey. Daripada kita tak ada, kemudian kita ada. Tiba-tiba semua bila kita ada, Allah Ta'ala menjadikan sebahagian. Allah Ta'ala cipta kita, satu untuk memenuhkan syurga, satu golongan untuk memenuhkan neraka. Boleh terima tak masa tu? Sebelum kita masuk bab amal. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Saya tanya sekali lagi. Kita tak ada. Kita tak ada. Tiba-tiba Allah jadikan kita, tiba-tiba Allah jadikan syurga dan neraka. Kemudian Allah Ta'ala jadikan syurga ada ahlinya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan neraka ada ahlinya. Boleh terima tak? Boleh terima.
Yakin? Beriman? Kemudian setiap ahli ini keluar satu persatu menurut takdir Allah masuk ke dalam hidup dunia. Masuk dalam kehidupan dunia. Dan dia akan berakhir kehidupan dia sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada awal. Boleh terima tak? Berasa zalim tak Allah? Saya ulang sekali lagi. Kebelah lagi tak? Allah Ta'ala menciptakan syurga dan menciptakan neraka. Adilkah Allah? Kemudian Allah menciptakan bagi syurga ada ahlinya, bagi neraka ada ahlinya. Adilkah Allah? Kemudian setiap yang telah diciptakan ini tak diciptakan dalam satu masa. Dia diciptakan dan dimasukkan satu persatu ke alam dunia. Dan mereka ni hidup satu sama lain bercampur. Kemudian yang ahli syurga tu dia jadi orang baik. Kemudian ahli neraka ni buat jahat. Kemudian dia mati dalam ketentuan yang telah ditentukan. Adilkah Allah? Tepuk dada tanya iman. Sejak daripada awal kejadian sehingga akhir kejadian. Jangan kita kata apa yang kita ada pada hari ini kita nak persoalkan. Apa yang Allah Ta'ala dah buat sebelum daripada itu. Kita buat hari ini. Tepuk dada, tanya iman, kita jumpa lepas daripada ini. Sem depan. Jika ditakdirkan Allah, tak Allah. Jika ditakdirkan Allah, ustaz masih hidup dan antum semua masih ada. Buat minggu depan. Ustaz takut ustaz tak ada. Kalau ditakdirkan ustaz ada, insya-Allah. Tapi ustaz takut ustaz tak ada. Ha. Pilihan tu ustaz nak pilih tapi belum tentu ustaz akan memilih apa yang ustaz pilih. Ustaz merancang untuk pilih. Ustaz ada rancangan untuk memilih. Tapi belum tentu ustaz akan pilih apa yang ustaz rancang untuk pilih kerana mungkin ustaz akan memilih pilihan